COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Coas chuvias caendo esta tarde intensas en boa parte de Galicia e co aviso laranxa activado en todo o litoral noroeste, incluindo as cidades da Coruña e Ferrol, por fortes precipitacións e acumulados de ata 80 litros por metro cadrado ata esta vindeira madrugada. A Xunta aprobou hoxe a actualización dos protocolos para actuar ante condicións meteorolóxicas extremas que buscan máis axilidade á hora de adoptar decisións na procura de maior seguridade para os cidadáns. Con novidades como as que expuña o vicepresidente primeiro autonómico, Diego Calvo.
Si alerta de cor vermella, unha alerta vermella, se procede á suspensión da actividade docente nos centros. Lóxicamente, das actividades escolares tamén que se fan nos centros e o transporte escolar, por suposto. Cando hai unha alerta vermella, isto determina a non obrigatoriedade dos docentes para acudir ao centro. No ámbito deportivo, tamén con alerta vermella, se suspende toda actividade deportiva federada e tamén do programa Xogabe.
Unha suspensión automática que se adoptará tamén en caso de nivel laranxa por neve, aínda que o novo protocolo prevé máis flexibilidade para adaptar as decisións a cada momento e mesmo a cada circunstancia meteorolóxica adversa. Tes todos os detalles na nosa páxina web en cope.es/Galicia dunha nova coa que abrimos estes minutos de información rexional nos que miramos precisamente ao temporal. Que esta tarde afectou e afecta a boa parte de Galicia, aínda que pola mañá estivo máis centrado na provincia de Coruña, onde xa hai puntos con preto de 140 litros por metro cadrado acumulados. No que vai de día, como Lousame, máis de 90 recolleronse en Zas, 80 en Cuntis e refachos por riba dos 100 km por hora ao norte das provincias da Coruña e de Lugo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén ata as 3 desta vindeira madrugada o aviso por fortes chuvias ao noroeste da provincia da Coruña e nivel amarelo en todo o seu litoral máis o interior da provincia de Pontevedra. A cousa irá menos esta noite, pero aínda mañá verá chuvascos intermitentes nas primeiras horas máis probables na metade oeste, remitindo co avance da xornada. A cota de neve ollo situarase nas primeiras horas de mañá sobre os 1000 metros nas montañas do leste. As temperaturas, evidentemente, sufren un descenso entre lixeiro e moderado e os ventos soprarán mañá do noroeste moderados no litoral, frouxos no interior. Se nos escoitas dende a 8, ollo entre Abadín e Mondoñedo ao vento e máis a visibilidade reducida no alto do Fiouco, e estamos pendentes do aviso das autoridades no concello coruñés de Sada polo elevado caudal do río Mayor, que conleva alto risco de desbordamento e consecuentemente a asolagamento tamén de baixos e garaxes na zona da Lagoa. De momento, segundo informa 112, a situación é normal, a agua que entrou nalgúna vivenda, pero bombeiros de Betanzos e Protección Civil van a agardar a observar o comportamento do río cando se aproximen a esta mesma hora, 8 da tarde, cando vai coincidir coa pleamar. Igualmente indican as autoridades que as vías están libres e permiten circular sen contratempos. Ide con moito cuidado, por favor. Permiso para dous vos consellos e nada, imos coa nova máis triste deste día. A morte do avó dun árbitro de balonmán ferido cando defendía o seu neto dun energúmeno que o estaba a insultar e que faleceu este home tras 2 meses na UCI.
8.200 millóns de personas e non hai nadie igual a ti. Sí, eres singular. Haz que tu hogar tamén lo sea. Hazlo realidad en Auga de Parada, Avenida das Mariñas 227 Oleiros y Bofi Estudio en San Andrés 118, A Coruña. Auga de Parada, espacios singulares.
A localidade galega de Pontedeume supera por fin os 56 millóns de habitantes.
Cando acabes de velo todo, o mundo será diferente. Ven a R con Netflix, Amazon Prime, Sky Showtime incluídos, agora por 49,9€ ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
Non sei se lembras que este pasado venres falábamos neste mesmo informativo de Andrés, un veciño do Grove de 68 anos, avó dun rapaz árbitro de balonmán e que hai 2 meses resultou gravemente ferido tras golpearse na cabeza despois de que lle empurrara un individuo que estaba insultando ao seu neto durante un partido en Sanxenxo. Pois ben, tras 2 meses Andrés falecía no hospital, afondando na necesidade de rematar con toda esta violencia física e verbal no deporte en as gradas. Bruno López, presidente da Federación Galega de Balonmán.
Bueno, pois a verdade que hoxe é un día complicado. O balonmán galego está consternado con esta situación. Sabemos que nestes momentos nada vai a paliar a perda de Andrés.
O Concello do Grove decretou 3 días de loito oficial pola morte de Andrés e todos os partidos do Deporte Federado desta vindeira fin de semana en Galicia servirán para dar lectura a un comunicado rexeitando a violencia, aínda que para o agresor neste caso, e ademais das actuacións penais e que puda supoñer este feito como homicidio involuntario, hai aberto tamén un expediente sancionador por parte da Xunta. Diego Calvo.
Ao día despois do suceso convocamos por urxencia a Comisión Galega de Control contra a Violencia e incouse un expediente expediente sancionador por infracción muy grave, que puede implicar la expulsión de todos los recintos deportivos hasta 5 años, es una multa entre 60.000 y 650.000 euros de sanción para el agresor.
En breve sabremos cómo remata este expediente. En todo caso, desde aquí aperta a familia de Andrés, que a su desgracia sirva cando menos para erradicar actitudes violentas das canchas do deporte profesional e de base. Mudamos de asunto. Galicia podría beneficiarse en alrededor de 4.000 millóns de euros da quita da débeda que hoxe Esquerra anunciou antes de que o fixera a ministra Montero en cumprimento do pacto de investidura cos cataláns de Pedro Sánchez. Pero yo creo que poderíamos pensar en una boa nova para Galicia. 4.000 millóns de débeda quitados son moitos para a administración galega. Segundo presidente da Xunta, non arranxa a principal o principal problema, perdón, de financiamento que temos, o equilibrio.
Galicia necesita un novo modelo de financiamento. Estamos infrafinanciados nunha cantidade importante, varios centos de millóns de euros. Por tanto, eso é o que queremos falar.
Imos con máis.
Título de sitio adoptivo da cidade de La Coruña ao señor Dou Magate Indiano.
Deste xeito, Ibrahima e Magate recollían esta tarde a placa que lle recoñece como fillos adoptivos da cidade da Coruña tras seren ambos os únicos que axudaron a Samuel Luiz na agresión que lle costou a vida a este rapaz. Xesto que, como recoñecían unha entrevista e agora 3 anos, fixeron sen pensar, xa que non se consideran heróis.
Non, heróis non. Esta palabra deixa la tía. Heróis non. Somos humanos como él. Lo que hacemos, teníamos que hacerlo, hacemos esta cosa y ya está. Heróis no.
Somos personas normales y como todo el mundo, ¿sabes? Lo que queríamos hacer y queremos hacer gentes buenas, como todo el mundo, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que hacer.
Imagino que tampouco se consideran heróes os moitos veciños de Ourense que están axudando a 6 familias que este pasado sábado quedaban sen casa por un lume que afectou a 3 inmobles, pero sí que o son, como tamén quen axuda a canalizar toda esa solidaridade, Juan Maceiras.
O incendio que deixou sen fogar a 6 familias despertou unha ola de solidaridade cos afectados. Unha mercería do barrio está recollendo todos os obxectos de primeira necesidade destinados ás familias. O seu propietario José aseguraba que a sociedade está volcándose con eles.
Pues mira, las necesidades son todas, todas. Ahora mismo lo más urgente es la ropa para que puedan tener algo, pero claro, tú imagínate que te timbren a las 4 de la mañana, que tengas que salir con lo puesto, entonces, bueno, te dejas todo allí. Entonces, en principio, lo básico, perderlo, perdieron todo.
Algunhas familias voltaron a casa dos seus pais e outros abren as portas dos seus negocios, como Laia, unha cafetería, buscando tratar de sair adiante.
Grazas, Juan. Escoito agora este singular xeito que ten un profe dun instituto en Oleiros de saudar aos seus alumnos.
Nome mi Davus est. Davus.
Así saúda David aos seus alumnos de linguas clásicas en latín, facendo revivir nas aulas esta lingua morta aínda que non é o único espazo onde o fai como membro do Circulus Latinus Galaecus, Patricia Iglesias.
Son unha rara avis, por riba de todo amantes das linguas clásicas que é o que aprenden a maioría co permiso de algún profe de CrossFit que se lle une de cando en vez. Lorenzo lembra que o latín está non só nos textos clásicos.
No, Newton escribiu en latín, porque no século XVIII a Newton non se lle pasaba pola cabeza escribir ciencia nunha lingua que non fora o latín, que era a lingua internacional da ciencia. O sea, non se lle pasaba pola cabeza escribir en inglés de ciencia.
Así que propoñen un achegamento ás linguas clásicas como a calqueira outro idioma estranxeiro e dende o minuto un nas clases en a medida do posible para todo.
Por exemplo, dende o principio do curso acostumálos a entrar e saudar en latín, despedirse en latín, preguntar que tal o día, tal. Vas dende máis abaixo a máis arriba.
No, aprenden como pedir permiso para ir al baño. Y si no lo piden en latín, pues no puede, no van.
Quaeso licet nemici locum secretum petere.
Falan María e Belén, un dos seus alumnos, Angelus, nas súas clases dende hai 3 anos, confirma que o método funciona.
Salve, magistra, un día. Hola, profe, buenos días.
Son en xeral alumnos interesados na filoloxía, na historia, na traducción, que agradecen que as linguas clásicas se aborden coa mesma perspectiva tratando temas que os traen a actualidade. Alguns acaban mesmo carteándose en latín con estudantes de clásicas de outras comunidades ou creando contidos para redes sociais tamén en latín. Todo grazas a que hai xente que, morta sí, pero sobre todo defende que o latín é unha lingua eterna.
Claro que sí. Grazas, Patria. Rematamos contándoche que a Arquidiócese de Santiago suma a iniciativa da Santa Sede para rezar dende esta tarde o Rosario pola saúde do Papa Francisco. O rezo arrancará ás 9 da noite na Praza de San Pedro de Roma. Segue a Linterna con Expósito.